magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
U 10 časova i 7 minuta počinje još jedno izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. Sa vama će do 13 časova biti muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Miroslav Antonijević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arzenović. Navikli ste već obilje tema u našem i vašem magazinu do 13 časova, naravno uz vesti na pun sat, a u podne i izveštaj o vodostanju. Što se tema tiče, u današnjem izdanju za ovaj ponedeljak, 10. maj, najviše ćemo govoriti o ekološkim problemima zagađenja životne sredine i to zagađenja plastikom, uz osvrt na novi ekološki problem koji imamo od prošle godine kada je i počela pandemija virusa korona, a to je zagađenje životne sredine odbačenim maskama i rukavicama. Od 11 časova o velikoj štetnosti plastike po naše zdravlje, ali kako da je koristimo odgovorno i bezbedno, razgovarat ćemo sa doktorkom Jasminom Nikodinović-Runić, naučnom savjetnicom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Oko pola 11 sa doktorkom Katarinom Nenadović, docentkinjom na predmetu ponašanje, dobrobiti i zaštita životinja katedre za zoohigijenu fakulteta veterinarskog ovde u Beogradu, razgovarat ćemo o apelu i akciji mnogih svetskih udruženja pa i domaćih za zaštitu životinja pod nazivom Seci gumicu od maski, jer upravo to se pokazalo kao veliki problem za divlje životinje i ne samo divlje životinje, nego i one koje žive u našem okruženju, u gradovima koje nisu, dakle, vlasničke životinje. Kao što ste mogli da primetite, posebno vi koji prvi program Radio Beograda slušate u Koševskom području, danas upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sutra jaka košuva u Banatu, čak olujnih razmera. A sad bi na to alergolozi rekli, prosto idealno da u ovo prolećno vreme polen, od koga mnogi pate, imaju zbog toga alergije, zbog njega, jel? Da im zaista bude teško, i to je bio razlog, dakle, ne baš koševa, nego ovo prolećno vreme kada bujaju i alergije na drveće, na trave, odnosno polene, drveća i trava, pa uskoro će ambrozija da krene, da cveta. To je bio povod da se obratimo stručnjacima, pa ćemo čuti i Mirjanu Mitrović, rukovodioca monitoringu alergijskih polena u Agenciji za zaštitu životne sredine, ali i doktora Žigicu Jovičića, specijalistu alergologa i imunologa. I još samo ovo da najavimo, nadamo se da će biti vrlo zanimljiv razgovor, jer je vrlo zanimljiva i važna tema, negde oko pola 12. Razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Boškom Nikolićem sa katedre za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu o veštačkoj inteligenciji. Uskoro, u junu, trebalo bi da se otvori i prva naučno-istraživačka ustanova tog tipa, dakle posvećena razvoju veštačke inteligencije u našoj zemlji. I neka toliko bude za početak, 10:10:30, malčice da pevamo pa da krenemo da razgovaramo i da vam saopštavamo sve ovo što smo vam i najavili. Naši prvi sagovornici danas u magazinu na prvom programu i već na telefonskoj vezi su Mirjana Mitrović, rukovodilac monitoringa alergijskih polena u Agenciji za zaštitu životne sredine. Dobar dan, Mirjana.
Dobar dan.
A tu je i doktor Žikica Jovičić, specijalista interne medicine, alergolog i imunolog. I vama, doktore, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
E, najlepše vam hvala oboma što ste se odazvali našem pozivu, ali počet ćemo od vas, gospođo Mitrović. Dakle, vi ste rukovodilac ovog monitoringa alergijskih polena u Agenciji za zaštitu životne sredine. Ono što treba da kažemo jeste da je vaša agencija nosilac državnog monitoringa praćenja alergenog polena i to na teritoriji cele Srbije i po evropskim standardima merenja, a ta merenja traju od početka februara do početka novembra, dakle tokom cele godine, jer toliko imamo zapravo polenske aktivnosti.
Tako je, tako je. Kao što ste rekli, po standardima koje primenjuje čitava Evropa, tako i Agencija zaštite životne sredine ima merenje od prvih dana februara gde kreću poleni drveća, evo do današnjih dana i do prvih dana novembra gde se završava sa korovskim vrstama. Ono što je u ovom periodu važno, a to je da je prisutno već 7-8 vrsta polenovih zrna u vazduhu, pre svega polena drveća, i ljudi koji su alergični, koji znaju da su alergični na ove polene, sigurno imaju te gobe, ovi lepi dani sa suncem i sa blagim vetrom potpomažu raznošenju polena.
Boga mi, danas imamo vetar košavski i to ponegde i olujnog karaktera, tako da polen može baš da leti možda i više od 100 km.
Preko 100 km od mesta i izvora, tako da nam može doći i iz Vojvodine, kao što nam i dolazi, iz centralne Srbije, i sve se tu nešto izmeša, i još sa zagađenjem koje imaju urbane sredine, to još pogoršava kliničku sliku ljudi koji imaju problema sa polenskom alergijom.
Šta je trenutno najaktivnije? Evo, nešto ste već napomenuli, ali kada kažemo drveće, da li možemo da preciziramo?
Tako je, aktuelan je polen breze, polen vrbe, polen jasena, polen javora, tu je orah, tu je dud, tu je pojavljuju se i trave, u ovom momentu je važno reći, ali nemaju prekogranične vrednosti, polen i trava također imaju veliki alergeni potencijal, tako da je upravo, ali to će lekar bolje objasniti, vreme da osobe koje znaju da su alergične i na polene trave prosto budu u dogovorima sa lekarima svojim i pripreme se za veće koncentracije, jer one sigurno narednih lepih dana će biti u većim vrednostima.
Što bi rekli ljudi koji imaju alergiju na neki od ovih polena, koliko s jedne strane jedva čekaju proleće, toliko im to proleće donese zaista velike probleme, jer oni koji imaju alergije, njima to izuzetno teško pada. Doktore Jovičiću, dakle, alergijska reakcija kada počne može trajati i kod nekih osoba i mesec dana, zar ne?
Pa može trajati mnogo duže od mesec dana, zavisno od toga na koje polene su alergične, odnosno senzibilisani, tako da imamo neretko pacijente koji su senzibilisani na polene drveća, trava i korova, pa njima sezone, Boga mi, traje od, upravo što je rekla koleginica, od prvih polenih dana, tamo negde februara, početka marta, Boga mi, do kraja oktobra. Tako da
zaista ima ljudi koji pate sve vreme, s obzirom da su alergični na više stvari, pa pate toliko pola godine praktično i jače.
Pa, zato je došlo do neke promene u razmatranju toga što zovemo sezonski, a što zovemo celogodišnji rinitis, jer ako je pacijent senzibilisan na mnoge polene, onda ga presmatramo celogodišnjim nego sezonskim alergičarem. A što se tiče ovih neprijatnih dana, ovo vreme ne moraju da budu, zato što sada postoji sasvim dovoljno dobra terapija koja uz naravno redovno uzimanje uz konsultaciju sa alergologom može da učini da pacijent barem značajno smanji te gobe, odnosno da ne mora da abstinira od života u toku ovih lepih dana.
A da li je ovo prva preporuka, konsultacija sa alergologom, da se ne radi ništa na svoju ruku?
U principu, ono što možemo da kažemo, ukoliko naravno ne može pacijent iz nekih razloga da dođe do doktora, a zna se da ima alergiju, znači antihistaminici su dosta bezbedni lekovi i to je moguća preporuka da krenu sa takvom terapijom, jer primećeno da u prvoj fazi, ajde da kažem na početku alergijske reakcije, odnosno na početku senzibilizacije, odnosno prvi dan kada se pojave polen na koje čovjek osjeti, reakcija izrazita, znači da je čak i na manje koncentracije pacijenti reaguju burnije, a da kasnije tokom sezone dođe do blagog prilagođavanja, pa da nešto na veće koncentracije polena i takako burno reaguje, ali ne toliko koliko na ove minimalne koncentracije. Tako da preporuka da se što pre krene sa sezonom, odnosno što pre krene sa lekovima u sezoni, da bi te gobe bile što manje i sa što manje lekova prošli sezonu.
Da, još vratit ćemo se, tu je naravno i slušao ovaj razgovor i naša sagovornica Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine, kao što rekao smo upravo rukovodilac ovog sektora monitoringa alergijskih polena. Gde se sve kod nas, gospođo Mitrović, meri ovo? Dakle, gde se postoje merna stanica?
Da.
Kakva je razlika između mernih stanica i mernih mesta? I uopšte, kako se to meri?
Da, nažalost, doktora, poznajemo se, ali ga nisam dobro čula, ali pretpostavljam da je sa lekarskog aspekta vrlo
jeste, apsolutno,
objasnio.
Da.
A što se tiče ovog monitoringa, kao što ste rekli, agencija nosilac, to su takozvane, da razgraničimo, merenje zagađenja vazduha koje ima recimo analizator na Vračaru, pa na Starom Gradu, pa na Mostaru i tako dalje, pa u Beogradu ima u Maltenes svakoj nekoj većoj saobraćajnici. Merenje alergenog polena je koncipirano takozvanom klopkom za polen, koja se nalazi na propisanoj visini, koja uzorkuje, mi kažemo, lovi polen pod određenim protokom vazduha, a to je od 8 do 10, uređaj usisava 8 do 10 litara u minuti vazduha, što je naš prosečan udisaj čoveka. Posle puno sati mikroskopiranja i u laboratoriji pod mikroskopom se utvrđuje koja vrsta polena prisutna i u kojim vrednostima. Jedna klopka za polen pokriva radijus od 30 do 50 km. Mi smo stavili za Beograd, ja kažem, komfornu varijantu, jedna je na Zvezdari, na krovu agencija, druga je na opštini Novog Beograda, zbog specifične korovske, pre svega, različite su između Novog Beograda i centralnog dela grada. Svi veći gradovi u Srbiji imaju, pa počev gore od Vojvodine, od Subotice, Vršca, Kule, Zrenjanina, Kikinde, Vrbasa, Novog Sada, dalje ovamo Valjeva, Zlatibora kao turističke destinacije, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Vranja dole na jugu, Novog Pazara, Zaječara, to su, kažem, tamo
svuda postoje merne stanice.
Populaciju.
Da, svuda postoje merne stanice, to sam htjela da
kažem. To su merne stanice, takozvane klopke za polen, koje daju relevantne podatke koja je vrsta polena i u kojim vrednostima za taj grad sa okolinom, pošto pokriva taj prečnik, prisutne.
E sad, to se također sve beleži i objavljuje na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine.
Tako.
Imamo li neki kraći put kako da dođemo do toga, kako se to zove kada izađemo kod vas na stranicu?
Da, pa kada odete na sajt Agencije za zaštitu životne sredine, to je www.sepa.gov.rs, imaju segmenti našeg izveštavanja, pa ima voda, vazduh i ima krug gde je polen. Evo sad modernizujemo malo sajt, pa će biti još pristupačniji našim sugrađanima, a radit će se i Android aplikacija za mobilne telefone i za iPhone i za ove druge drugog operatera, tako da u svakom trenutku osobe mogu pogledati za određenu destinaciju koja ih interesuje, a upravo to postaje jako zanimljivo i sve više ljudi se, i naši sugrađana pre ovog COVID-a, inostranih turista interesovalo za naše, pre svega, turističke destinacije. Svako hoće da vidi šta ga pored nekih lepota očekuje i što se polena tiče, da
prosto
usklade svoje terapije, svoj način ophođenja,
da.
I u krajnjem slučaju da im taj odmor ne
presedne.
Bude. Tako je.
Kaže se čak da se dakle taj monitoring, odnosno ti rezultati monitoringa merenja polena prate u Evropi bezmalo podjednako kao vremenska prognoza. Mislim, eto, to je možda
tako
za nas nešto novo.
Tako se izveštava. Mislim, prati se isto kao što mi pratimo, s tim što moram da kažem da kod nas nije još uvek prosto zaživela neka svest medija, moram tako da kažem, da se to izveštava uz vremensku prognozu, kao što kažete.
Dobra sugestija.
U Evropi uobičajena priča, da ne kažem da zemlje koje su Mađarska, pa kada naiđe ozloglašena ambrozija, najveći alergen od svih koje pratimo, imaju izveštavanje na autobuskim stanicama, na železničkim, na aerodromima, upozorenje upravo ljudima koji imaju probleme, a ko ima probleme sa ambrozijom ima jako burne, i to će vam doktor još više objasniti. objasniti, tako da su preporuke, evo u ovim satima prepodnevnim, nemojte izlaziti u prirodu koju ste alergični, presvucite odeću, operite kosu i upravo alergične osobe moraju da rade obrnute stvari od zdravih osoba, odnosno da provetravaju svoje prostorije tek u poslepodnevnim časovima kada vlažnost vazduha rosa obori vrednosti, znači nikako evo sada u prepodnevnim.
Da, i ono što je, evo, pitanje za doktora Žikicu Jovičića, alergologa i imunologa, koji je također naš sagovornik u ovoj temi. Kaže se, doktor Jovičiću, da alergije i astma su najčešće hronične bolesti u Evropi. E sad, to su možda ljudi naslućivali, ali se procenjuje da oko 80% odraslih, dakle preko 20% državljana Evrope, raznih država, jel, pati od nekog tipa alergije, a oko 30 do 40% dece pati od alergije. I taj broj je u konstantnom porastu. Zato je ova tema izuzetno, izuzetno važna, a posebno, kako bih rekla, još u ovoj situaciji kada su se alergije preplele sa COVID-19, verujem da su ljudi izbunjeni i verujem da vam se i tim povodom obraćaju, moguće da ne mogu da razaznaju šta je alergija, a šta je virus korona koji ih je možda napao. Ima li, i pogotovo sada već posle godinu i više dana, nekih sigurnih smernica kako to da razlikujemo, doktor Jovičić?
Da, praktično to je bilo i relativno brzo po pojavljivanju COVID virusa. Jasno je, znači, alergijske manifestacije, naravno, ukoliko ljudi od ranije znaju da su alergični, mnogo lakša situacija, jer to je u vremenu koje se pojavljuje, to je stalno slično doba godine, kijanje je mnogo značajnije nego kod koronavirusa, gubitak mirisa kod alergije povezan sa zapušenosti nosa i nikad nije tako potpun i nagao kao što nastaje kod koronavirusa. Kod alergije nikad skoro ne postoje temperatura, ne postoje ta opšta lomost, ne postoje ta opšta slabost. U druge strane, ukoliko se javlja zahvatanje donjih disnih puta, tu su napadi gušenja sa sviranjem u grudima koji liče na astmu, odnosno na alergijsku astmu kod pacijenata koji su alergični, a kod pacijenata koji dobiju COVID virus, to su stalne osjećaje gušenja, znači to je spraćeno mnogo lošim saturacijom. I ukoliko, naravno, postoji neka bitnija dilema, mogu se uvijek uraditi laboratorijske rezultate koji će mi jasno diskriminisati te dve stvari, da ne kažem neki od imaging tehnika. Znači, nije toliko baš teško razlikovati i nije toliko da se, što kažem, koliko je u početku bio strah, preklopile te dve stvari.
Da.
S druge strane, nošenje maske su u neku ruku i fizička barijera, pa sam pa malo i pomogao.
To je iskustvo već mnogih ljudi koji imaju različite alergije, da su prošlu godinu konkretno prošli lakše, upravo zato što su nosili maske, jer to je ipak, pogotovo one polene koji su malo veći, jel, efikasno zaustavlja ili efikasnije?
Pa to je barijera, takve maske su se pojavile na zapadu, da ne kažem u ovoj dalekom istoku, već desetinama godina nazad postoje čitava serija takvih maske koje ljude nose kao fizičku barijeru, ukoliko li su voljni da uzimaju veću količinu terapije. Tako da to je odavno već poznato. S druge strane, na početku smo se plašili da su asmatičari grupa pacijenata koji su pod većim rizikom za razvijenje ozbiljne, odnosno teške kliničke slike. To upozorenje nije skinuto, to upozorenje i dalje važi. Ali na svu sreću studije nisu pokazale da su ti pacijenti oboljevali sa mnogo težom kliničkom slikom. Čak postoje podaci da ova terapija koja se koristi, i to je apel pacijentima da nastave sa svojim terapijom i kortikosteroidima i leukotrijenskim antagonistima, imala neku ruku protektivna efekat neke od terapija, druga je potpomagala, znači da klinička slika ukoliko se razvije čak i bude blaža. Tako da nema bojazne da ova terapija koja se uzima za alergije i za bronhijalnu astmu i za alergijski rinitis na bilo koji način negativno utiče što se tiče COVID infekcije.
I evo, naravno, pomenula je već to i Mirjana Mitrović u prethodnom delu našeg razgovora, ne možemo da zaobiđemo ambroziju. Uskoro, ja mislim da je to druga polovina maja kada ambrozija počinje da cveta, je li tako, gospođo Mitrović, i trebalo bi već reagovati?
Ne, cveta u maju, ona je jako dobro nikla i jako se dobro razvija. Na svu sreću nije još cvetala, ona cveta tamo krajem jula.
A krajem jula?
U avgustu, da, tako.
Da, još sam ja naišla taj podatak da cveta u maju, pa sam se iznenadila, ali dobro, mislila sam da ja ne znam dovoljno dobro.
Dobro. Ona je samo dobro nikla, dobro se razvija i dobro što ste pomenuli, pravi je moment da se razmišlja o njenom suzbijanju. Zašto sada? Zato što je bitno da se ona sistematski u više akcija uništava pre nego što procveta. Mi se obično svi setimo da, kako se zove, uništavamo ambroziju kad ona procveta i to je onda kontraproduktivna
tako
mera.
Je, tako
znači, ovo je moment, pa naredni 3-4, kako se zove, agrotehničke mere, hemijske mere, da se ne dozvoli da ova biljka procveta i emituje svoj izuzetno agresivan polen, odnosno polen koji ima puno alergenog potencijala.
Inače, doktor Jovičiću, kaže se da od svih alergena, makar takav podatak, ajde da se ogradim, sam našla, da od svih alergena koji postoje ili koji se prate, konkretno kod nas u zemlji, 50% alergenosti ide upravo na ambroziju. Da je to toliko veliki problem.
Da, ambrozija je vrlo veliki problem. Što kaže kod nas u Europe, nažalost, gledanjem polenskih karti po Europi, mi smo nekako u epicentru, znači u našoj zemlji i okolnim zemljama zaista postoji prevelika koncentracija ambrozije, zaista je vreme da se nešto na širom društvenom planu uradi po tom pitanju. Obično akcije uništavanja ambrozije vode, ajde da kažem, nažalost, penzioneri ili roditelji, dece koji imaju probleme sa ambrozijom, i to je sve su pojedinačne akcije na dobrovoljnoj osnovi koje daju neke manje rezultate, ali ne nikako zadovoljavajući. Tako da vreme je da se ta akcija neka povede, jer to su užasno zdravstvene troškovi. Evropa procenjuje da su neki 13 milijardi evra troškovi koje nastaju što direktno, što indirektno, upravo zbog ovih alergijskih bolesti. Koje
dakle, ambrozija je evropski problem, nije samo naš, a mi smo u epicentru, kako ste rekli.
Pa mi samo očigledno nemamo dovoljno agrotehničkih mera primenjenih i da imamo suviše prostora koji su neobrađeni, da ambrozija vole da živi, da raste.
Jer je korov, naravno, jel?
Pa naravno, korov su one neobrađene površine koje nisu privedene kulturi ili su u gradovima neobrađene, moraju samo da budu nenaseljenim mestima, znači prave velike probleme. S druge strane, ovo što je pričala koleginica, to je ono čim smo uopšte izloženi, apsolutno može da drastično varira koncentracija polena, ukoliko recimo neko preko putova susedna bašta neće da se obrađuje, to onda koncentracije lokalne su izrazito velike, tu je sezona mnogo, mnogo duža. S druge strane, ono što isto je tako apel, da moralo bi da na neki način se uvede u priču i da ljudi koji su recimo presekljivi na polene neke, na primjer polene breze, ukoliko je breze zaista u njihovom životnom okruženju, imamo takvih primjera ispred kuće, oni ne mogu ništa da urade, da ipak budu ljudi malo fleksibilni iz gradskog zelenila, znači da malo promptnije odgovaraju njihove molbe da se drvo zamene, ne da se iseče, naravno šteti iseći bilo koje drvo u gradu.
Da. I još samo ovaj moment da pomenemo, poleni u gradskoj sredini, to je dodatan problem jer se lako vežu za ove čestice zagađenja, zagađenog vazduha, i onda se tu dolazi do nekakve promene u strukturi tih polena i oni postaju zapravo još opasniji, zar ne, doktore?
Absolutno, pa to je jedan od razloga zašto i uopšte tuđenje od prilike odrastao sam ceo život u prirodi, sa polena došao sam u grad, postao sam senzibilisan. Upravo ovo zagađenje iz grada dovodi do toga da poleni postaju, da kažem, alergogeni, mnogo alergogeni, da se ta polenoza aktivira i da upravo mogu da izazovu mnogo veće probleme nego ona iz prirode.
O mnogo čemu treba da se misli i još možda mnogo više stvari treba da počne da se u vezi sa njima da počne da se radi. Mnogo vam hvala oboma što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda i što smo ih obavestili, podsjetili, ali verujem i rekli neke nove stvari koje su mnogima zanimljive u vezi sa polenskim alergijama i sa praćenjem aktivnosti polena u našoj zemlji. Mnogo hvala. Naši sagovornici bili su Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine i dr. Žikica Jovičić, alergolog i imunolog.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Jedan minut je ostao do 11 časova. Prvi program Radio Beograda, magazin na prvom, i naša naredna sagovornica, dr. Katarina Nenadović, docent na predmetu ponašanja, dobrobiti i zaštita životinja katedre za zoohigijenu Fakulteta za veterinarsku medicinu Univerziteta u Beogradu. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Najviše hvala što ste se odazvali našem pozivu i što ćemo sad u narednih nekoliko minuta našim slušaocima da skrenemo pažnju na jednu novu negativnu pojavu koja je već konstatovana širom sveta i predstavlja veliki problem, na prvom mestu za divlje životinje, ali naravno tu su i nezbrinute životinje koje sve češće postaju, da kažem, žrtve generalno novog ekološkog problema koji se pojavio na celom svetu sa početkom pandemije, a to je neodgovorno odlaganje, da ne kažem bacanje upotrebljenih maski i rukavica, dakle svuda po prirodi ili po ulicama gradova. To je dovelo do toga da su mnoga svetska udruženja za zaštitu prirode i zaštitu životinja upozorile da je neophodno iseći gumicu na zaštitnim maskama pre bacanja, jer upravo gumice predstavljaju najveću opasnost za životinje. Evo zato smo se vama obratili da malo prokomentarišemo ovaj apel. Pretpostavljam da ste saglasni, posebno što dolazite sa katedre za dobrobit životinja. Ovo je novi problem i moramo skrenuti pažnju na njega.
Pa kao prvo želim da se zahvalim vama što ste me naravno pozvali da budem deo vaše emisije i da pozdravim sve slušatelje. Naravno, ovo je velika problematika zajedno sa već poznatim problemom bacanja kesa i plastike. Jer prvenstveno maske koje se koriste, jel tako, su većinom jednokratne hiruške maske koje u sebi imaju, da tako kažemo, deo propilenske tkanine, a možda slušalci vi znaju da je taj ta propilenska tkanina u stvari plastika, je li tako?
Da.
I naravno da one gumene žice koje se stavljaju iza ušiju. E sada, u početku, kao i što ste vi sami jel napomenuli, te maske su se najčešće mogle da se nađu, ne znam, oko supermarketa, oko zdravstvenih ustanova, ali kako su one postale obavezne, jel tako, da. Mi smo mogli da vidimo i na televiziji i u novinama slike bačenih tih maski okačenih u grane drveće na planinama, u prirodi, i na taj način one su, da kažem, došle u kontakt sa životinjskim svetom i na direktan i indirektan način dovele do nekih problema koje se odnosi naravno na dobrobit, zdravlje životinja, prvo, kao što ste vi napomenuli, tih divljih životinja. Mogu dalje da nastavim? Da.
Možete, naravno da, da možete, naravno.
Eto, pazite sada, šta je tu najveća problematika? Te gumene žice, je li tako, one dovode do, životinje mogu da se zapetljaju u te gumene žice, da se zaglave, da progutaju maske, delove maske ili celu masku, sve opet u zavisnosti od životinja. Zašto? Zato što životinje, one su visoko motivisane da istražuju, jel tako? I za njih te maske koje su onako plavičaste sive boje su prijemčive, prvenstveno za ove životinje koje su mesojedi, koji su predatori. Njima to izgleda kao plen, razumete? I onda, da, naravno da one u tom trenutku istraživanja mogu da se zakače, zapetljaju, sada se opet u zavisnosti od životinja, mogu da zapetljaju krila ili da se zapetljaju oko kljuna, oko vrata, i na taj način mogu direktno, jel tako, odmah da dođe do uginuća tih životinja, usred gušenja ili utapanja ili, ne, ili, ili, drugim, ili drugih nekih stvari, ili indirektno. Kako? Zato što te životinje mogu, ne znam, da ako im se zakači oko krila, životinje su svesna i osjećajna bića i oni kao i čovek osjećaju bol i druga neprijatna osjećanja kao što su patnja, strah, frustracije. I sada ta životinja koja, na primer, uzmemo, nađeni su veći primeri, ne znam, galebova, gde je bila njima zapiljena maska oko nogu, krila, oko vrata, i samim tim ta maska, odnosno ta gumena žica, izaziva pritiskom na, na primjer, na vrat ili kljun, izaziva bol kod te životinje i nemogućnost ispoljavanja onoga na što je ona visoko motivisana u tom trenutku, na primjer, na ishranu, je li tako?
Da.
I onda ona se, kod nje se javlja frustracija na prvo mesto, a s druge strane i glad, je li tako? I ona poslije nekog vremena može da ugine zato što jednostavno ne može da unosi hranu.
Da, i sada kada ovo što ste vi rekli, Katarina, uporedimo, odnosno samo stavimo paralelno, evo još jedan prosto argument ovome svemu da dodamo, postoji podatak da se svakoga meseca na globalnom nivou baci 129 milijardi zaštitnih maski i 65 milijardi zaštitnih rukavica koje završe u prirodi. Eto, ovi podaci samo da shvatimo koje su razmere tog problema i da ova akcija koja je pokrenuta na globalnom nivou, koja se zove Seci gumicu ili pronaći ćete i na engleskom Snip the Stripes, ima i takako opravdanja. Ali ima li svesti, Katarine, da oni koji bacaju maske, da će prethodno iseći gumice ili možda sada možemo da razmišljamo o divljim deponijama na kojima također završe maske pa ih vetar odnese, možda bi u tom slučaju to ipak imalo malo više opravdanje. Mislim da je problem kompleksniji suštinski nego što se čini na prvi pogled.
Jeste, naravno, zato što i verovatno se i sećate na početku ove pandemije, bila su uputstva bukvalno kako da se nose te maske, je li tako?
Ono, da.
Kako, ali nisu date uputstva kako da se one odlažu, odnosno da se recikliraju ili, ili bacaju na taj način, je li tako? Naravno, kod nas je malo svijest onako izokrenuta, tu moramo nekako da promenimo tu svijest i navike, je li, bacanja tih maski, i mislim da je ovo baš dobra inicijativa, naravno i dobra emisija, je li tako? I bilo bi potrebno da se više i šire priča o ovoj temi, prvenstveno što to ne utiče samo, da kažem, na životinski svet. Posredično to utiče i na nas.
Kako da ne? Mi smo na vrhu lanca ishrane, zar ne?
Naravno, naravno. Da. I to ulazi i sva ova ta plastika koja se resorbuje na mikro i nanoplastiku, ona ulazi u taj lanac ishrane preko biljaka, životinja i mi unosimo to u naš organizam.
Znači, kažu da je već i detektovano da imamo plastiku u krvi kada se urade određene vrste analiza koje to mogu da detektuju.
Naravno, i sad su neke studije, mislim, studije su rađene pre u vezi kesa i flaša, prvenstveno te plastike, kako ona utiče, da čak utiče na sterilitet kod žena, na rast i razvoj tog embriona i tako. Znači, moguće i to korištenje te plastike u posljednje vreme, posljednjih decenija, je li tako, možda i dovelo do toga da imamo i više problema oko nemogućnosti začetka, je li tako, i sve više žena koje ne mogu, i onda ima baš dosta studija o tome.
Da, tako i onda da, kada se priča o problemu životinja i plastike, pa recimo podatak, jedan od podataka na koje sam naišla, da naučnici predviđaju da će do 2050. dakle za manje od 30 godina u okeanima biti više kesa nego riba, da sada 100.000 životinja godišnje ugine od gušenja kesama ili sitnom plastikom. Sad će ljudi reći da, ali to su životinje. Ne, ne, nisu to samo životinje. Svi smo mi u jednom velikom, velikom krugu, sve zavisi jedno od drugog i kao što rekao smo malo pre, čovek je na vrhu lanca ishrane. Sve to dođe do nas.
Jeste, baš ste lepo tako rekli. Kao što sam rekla, životinje su svesni i osjećajne biće i one sve razumeju. Tako da, da ste sve lepo rekli, da.
E, samo jedno pitanje. Mnogi ljudi se, sigurno sam, pitaju zašto životinje koje su svesna, osjećajne bića, inteligentne i tako dalje, zašto jedu plastiku? Kako one ne prepoznaju da to ne treba da jedu?
Pa to je ono što sam i počela da pričam malo pre, jel tako? Oni istražuju. Sad opet se zavisno od životinje. Da li ptice, oni čeprkaju kad istražuju, druge životinje njuškaju i oni na taj način mogu da se zapetljaju. Najčešće se zapetljaju, jel tako? I najviše tih primjera koje su već data u nekim radovima naučnim su kod tih manjih životinja, a dok kod većih životinja, krupnijih, da tako kažem, oni mogu da ih zamene sa plenom i da ga jednostavno progutaju.
Progutaju, aha, to je dakle.
Da ga progutaju i na taj način može doći do začepljenja digestivnog trakta i onda nemogućnosti, naravno, uzimanja hrane ili i samim tim posljedičnim, ne znam, intoksikacijama, prvenstveno zato što te maske, kao što sam rekao, se drže plastiku i kada dođe do raspadanja raznih hemikalija se tu nalazi hemijska sredstva, tako, i može doći do intoksikacije i smrti životinja.
Drugim rečima, životinje ne razlikuju plastiku od hrane. Eto, možemo i tako da kažem.
Pa, neki način, razlika njuškanjem, je li tako? Ali, eto, možemo i da vidimo, na primjer, psi lutalice i mačke lutalice. Oni su također veoma pogođeni, da kažem, ovom problematikom, prvenstvo što mi imamo problem, jeli, pasa lutalica, i jednostavno te maske mogu da se pomešaju sa nekim drugim mirisima iz kante za đubre, jel tako? Da. I onda ona nesumično pojede i masku. Tako
dobro.
Da, eto, i na taj način može da ostati u želu da se vidi sad životinje.
Najljepše vam hvala što ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, što smo osvetlili evo i ovu temu i upućujemo, prenosimo apel, kažem, i naša mnoga udruženja za zaštitu prirode su se pridružila ovom apelu da se seku gumice od maski, ali apel svih apela je ne bacati neodgovorno đubre po prirodi ili oko sebe, u ostalom sve to priroda oko nas.
Je.
Tako da je to zaista na prvom mjestu, kao što je čovjek na prvom mjestu lanca ishrane, i ne misliti da se to nas ne tiče. Tiče nas se itekako, moguće da nas se tiče upravo na prvom mjestu. Mnogo vam hvala.
Hvala vam puno, prijetno.
Bila je ovo docent dr. Katarina Nenadović, docent na predmetu ponašanje, dobrobit i zaštita životinja Katedre za zoohigijenu Fakulteta za veterinarsku medicinu Univerziteta u Beogradu. 10 do 11.
Échappé d'une couverture, je rêvais de l'aventure. Même si je ne suis que poids plume, laissez-moi viser la lune et j'enflamme. Mais sur mon passage, il paraît que je suis trop fragile. Mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Sur une aile, moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées.
6 minuta do 11 časova. Temperatura u našoj zemlji trenutno između 13 stepeni koliko je na Crnom Vrhu i na Kopaoniku, na Zlatiboru je 19 stepeni i 22 stepena koliko je u najtoplijem Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu 21, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu i Nišu 20 stepeni. Danas najviša dnevna, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponegde i do 29 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 28. Uz ponovljeno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na jak vetar u Košavskom području koji na jugu Banata može da dostigne i olujnu jačinu. A uskoro će na našim talasima vesti u 11, zatim nastavak današnjeg magazina i da ponovimo ili da nagovestimo da ćemo nastaviti ovaj razgovor o štetnom uticaju plastike i u narednom satu magazina na prvom programu Radio Beograda sa dr. Jasminom Nikodinović-Runić, naučnom savjetnicom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Ćemo razgovarati o velikoj štetnosti plastike po naše zdravlje, ali ima jedna dobra vest koju ćemo upravo sa njom komentarisati, to je da su istraživači sa Politehničkog univerziteta u Hong Kongu nameravaju da iskoriste svojstvo bakterija u čišćenju otpadnih voda od sitnih delova plastike. To nam je bilo i inicijalno zašto smo se doktorki Nikodinović obratili, da bismo komentarisali tu, čini se, dobru vest za čovečanstvo. U drugom delu narednog sata magazina na prvom govorit ćemo o tome da Evropska komisija želi da intenzivnije reguliše veštačku inteligenciju u Evropskoj uniji, uz pitanje zašto, a to će biti samo jedno od pitanja za našeg sagovornika, profesora doktora Boška Nikolića sa katedre za računarsku tehniku i informatiku ETF-a u Beogradu. Do 11, muzika narodna. Narodno, naravno, a vi će... Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday, guess I won't be coming to church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love.
I'll be waiting for love to come around. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji opada broj novoobolelih i preminulih od COVID-19. Upola je manje zaraženih i hospitalizovanih nego pre mjesec dana. Epidemiolog dr. Branislav Teodorović izjavio je da se odluka o dodatnom popuštanju mjera ne može doneti pre kraja maja ili početka juna, ako se do tada održi trend opadanja broja novozaraženih. Nastavlja se imunizacija na 222 vakcinalna punkta, od domova zdravlja do tržnih centara. Dostupne su sve 4 vakcine, bez zakazivanja. Ministar Nenad Popović izjavio je da je 2000 bočica vakcine Sputnik V, koje su proizvedene na Torlaku, na validaciji u Ruskom institutu Gamaleja. I u narednih 10 dana znaće se rezultati. Očekuje se da supstanca za proizvodnju vakcine od kraja maja ili početkom juna počne da stiže na svake 2 nedelje i da Torlak tada počne proizvodnju Sputnika V. Počinje isplata polovine minimalne zarade za april iz 3. paketa državne pomoći, za koju se prijavilo više od 230.500 preduzetnika i privrednih subjekata. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će za više od 1.100.000 zaposlenih biti isplaćene 17,2 milijarde dinara. Podsjetio je da je reč o drugoj isplati polovine minimalca i najavio da će 3. rata biti isplaćena u junu. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Sven Fabrici, pohvalio je proces imunizacije i oporavak privrede naše zemlje. On je za RTS izjavio da je naša zemlja napredovala na evropskom putu, ali da je suviše rano govoriti o otvaranju poglavlja. Naglasio je da je manji napredak ostvaren u oblastima poput vladavine prava i da Srbija mora da se fokusira na reforme u tim sektorima. Fabrici je naveo da ne smatra da je poglavlje 35, koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine, glavni uslov za otvaranje novih poglavlja, ali da je normalizacija odnosa veoma bitna. Situacija na Zapadnom Balkanu glavna je tema sastanka šefova diplomatija članica Evropske unije. U Briselu će se razgovarati o većem angažovanju Unije u regionu, izjavio je uoči početka razgovora visoki predstavnik zajednice za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell.
Želimo da naglasimo važnost koju Zapadni Balkan ima za Evropsku uniju i kako Unija može da ponudi bolju i jaču evropsku perspektivu regiona.
Ministri su pre zasedanja poručili da Unija mora da ispuni obaveze prema Zapadnom Balkanu i strateški se posveti regionu. Naglašeno je da partneri iz regiona moraju da rade na demokratskoj transformaciji, ljudskim pravima i vladavini prava i da je to ključno za njihov evropski put. Na sastanku će biti razmotren i dijalog Beograda i Prištine, a izveštaj će predstaviti specijalni predstavnik Miroslav Lajčak. Veliki sukob je jutro straju u Hramovnoj gori u istočnom Jerusalimu. Palestinski medicinski izvori tvrde da je više od 180 palestinaca povređeno u neredima, a 80 prebačeno u bolnicu. Strahuje se od povećanog nasilja tokom dana prilikom obeležavanja Dana Jerusalima, kada će Izraelci marširati kroz muslimanske delove Jerusalima i proslaviti izraelsko zauzimanje istočnog dela grada 1967. Zbog sve većih tenzija na Bliskom istoku, danas se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a prvi čovjek svjetske organizacije pozvao je Izrael na uzdržanost i poštovanje prava na slobodu mirnog okupljanja. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je posle veštačenja definitivno potvrđeno da se u mašini za mlevenje mesa, koja je pronađena u kući pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Ritopeku, nalaze DNK uzorci više žrtava. Naveo je da je ta ubilačka grupa na najstrašniji način mučila i ubijala ljude i poručio da nijedan zločin tog klana neće ostati nerasvjetljen. U Beogradu je sinoć u 73. godini preminuo Bratislav Braca Petković, pozorišni režiser, dramaturg i nekadašnji ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije. Petković je bio i veliki zaljubljenik u automobile, pa je u centru Beograda, u ulici Majke Jevrosime, svojevremeno otvorio i prvi muzej automobila u Beogradu i Srbiji. Srpska tenisarka Nina Stojanović popravila je plasman za 3 mesta i od danas je 85. tenisarka na VTA listi i jedina je naša igračica u prvih 100. Na vrhu liste je Australijanka Ashley Barty, druga je Japanka Naomi Osaka, a 3. Simona Halep iz Rumunije. U Srbiji sunčano i toplo uz temperaturu od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha 46%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Naredni pregled naših vesti na programu će biti tačno u podne.
Danas je časova i 9:30. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. U poslednjih 65 godina proizvodnja plastike uvećala se i do 200 puta i dostigla je broj od 381 milion tona godišnje. Da li je čovečanstvo na pragu pronalaska koji bi mogao da ponudi dugoročno i održivo rešenje za smanjenje zagađenja plastikom? O velikoj štetnosti plastike po naše zdravlje, ali i kako da je koristimo odgovorno i bezbedno, razgovaramo sa doktorkom Jasminom Nikodinović-Runić, naučnom savjetnicom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali da bismo govorili o ovoj temi i ja sam već nagovestila slušalcima, ali ponovit ćemo. Imamo nešto što je vest, imamo nešto što je potencijalno zaista dobra vest. Istraživači sa Politehničkog univerziteta u Hong Kongu nameravaju da iskoriste svojstvo bakterija u čišćenju otpadnih voda od sitnih delova plastike. Rezultati njihovog istraživanja se još nalaze u preliminarnoj fazi, ali su predstavljeni društvu mikrobiologa sa sedištem u Londonu i naglašava se da bi se pri tome koristilo nešto što potiče iz prirode, a to je bakterija Pseudomonas aeruginosa. O kakvoj bakteriji je reč i po kom principu bi ona delovala?
Pa evo, ja mogu da vam kažem da se radim da ste se zainteresovali za ovu temu. I ja jedino mogu da vam ukažem na to kako nam dobre bakterije mogu pomoći u rešavanju problema različitih zagađenja, pa i od ovog jako aktualnog, a to je mikroplastika. Znači, ako uzmemo u obzir činjenicu da su mikroorganizmi omogućili život na zemlji i da i to i dalje vredno rade, a i da u nama samima ima bar tri puta više ćelija mikroorganizama nego naših samih, onda možemo da se oslonimo na to da nam bakterije pomoći da se izborimo i protiv efekata otpada koji mi sami pravimo, i zato je krajnje vreme da i mi pomognemo, to je da pokušamo da stvaramo što manje otpada. Ovo istraživanje koje ste pomenuli ukazuje da mikroorganizmi koji imaju sposobnost formiranja biofilmova mogu da se koriste kao prirodni filteri koji će da prikupe mikroplastiku i da je zarobe, te tako ona neće dostići do nas. Međutim, kao što sam pomenula, Pseudomonas aeruginosa je među onim bakterijama koje se mogu naći u nama samima. I vrlo često može da pređe u svoje virulentno stanje u ljudima koji su imunokompromitovani. Mm-hmm. I baš uz pomoć ovih biofilmova može da stvori velike probleme. Mm-hmm. Tako da i ovo rešenje koje nude kolege iz Hong Konga nije čarobno, ali i tek u preliminarnim istraživanjima, ali kažem, balans je uvek bitan. Znači, bakterije mogu da pomognu, a mogu da budu i štetne.
Da, pa pratit ćemo, vidjet ćemo, malo smo se više nadali, moram priznati, kada smo dobili ovu vest, ali naravno važno je da budemo u toku i da pratimo, i kao što rekao ste, u krajnjem slučaju to su samo preliminarna istraživanja.
Tako, ali ja evo mogu da vam kažem možda još malo bolju vest, ono na čemu i mi kao tim istraživača iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo radimo. To je da je pre nekih 5 godina otkriven bakterijski enzim koji se zove recimo petaza, i on je bio velika vest u novinama, a evo 5 godina nakon tih preliminarnih istraživanja ljudi su uspeli da komercijalizuju taj proces, te postoji kompanija već u Francuskom, Carbion, koji koriste ovaj biotehnološki pristup da razloži PET boce i da taj materijal ponovo iskoristi za proizvodnju novih boca, čime je zatvoren krug, i eto, bar za PET materijal sad imamo jedno zeleno i biotehnološko rešenje.
Fantastično. E, ovo nas je sada utešilo i dodatno nam dalo nadu, moram priznati. Ali u ovom razgovoru želimo da spomenemo još jedno izuzetno značajno istraživanje grupe naučnika iz Velike Britanije i Španije, a na čelu te grupe je čuveni genetičar, naš doktor Miodrag Stojković. Oni su dokazali da plastika direktno utiče na naše zdravlje, i to unošenjem u organizam putem vode, ali i vazduha i hrane. Koje se sve bolesti na ovaj način javljaju?
Ovako, ja bih volio da poruka ne bude da je sva plastika opasna i da izaziva baš mnoge bolesti. Zapravo, plastika kao materijal je jako raznovrstan i omogućila je zapravo naš današnji udoban život. Zbog ovih polimera mi smo stigli i u svemir i dan danas napredujemo. Ono što zapravo jeste problem je da zbog svoje izdrživosti plastika se ne razgrađuje tako lako, a uticajem vremena odvajaju se mikrokomadići koji se nazivaju mikroplastika i to je danas prepoznato kao nešto što se nalazi svuda, pa i u placenti, na čemu je radio naš poznati genetičar, profesor Stojković, i mikroplastika dolazi u lanac ljudske ishrane. Ja sad nisam svesna da je mikroplastika još uvijek direktno i nedvosmisleno povezana sa nekom specifičnom bolešću, ali sam svesna interesantnih aktualnih istraživanja i u svetu i kod nas koji se bave tom problematikom trenutnom. Naprimjer, mikroplastika kao alergen, jedno istraživanje ukazuje na to, na uticaj na disajne puteve, ali opet kažem, nijedna nedvosmisleno, nijedna bolest nije do sada izazvana baš mikroplastikom.
Odnosno, nije dokazano, je li tako?
Nije dokazano, tako je.
A inače, zbog niske cene i mogućnosti oblikovanja, plastika je, i to znamo već, sad slobodno možemo da kažemo odavno, doduše postepeno, postupno, ali odavno zamenila tradicionalne materijale poput drveta, kože, papira, metala, stakla, keramike i praktično, da, ja mislim da više nema oblasti života u kojoj se plastika, u kome se plastika ne koristi. Kakvog je kvaliteta upravo ta ambalaža u kojoj se recimo prodaje ili servira voda ili hrana i koja je zapravo moguće i najčešća na tržištu? Koliko često se proverava ispravnost te plastike?
Pa evo, ja sam prilično sigurna da je kvalitet plastičnih predmeta koji dođu na tržište prilično dobar, samo što je problem sa plastikom za jednokratnu upotrebu to da stvaramo ogromne količine otpada koji vrlo često završava i na divljim deponijama i odakle znamo da se neće brzo razgraditi, a da postoji šansa da delići mikroplastike dođu u vodu, dođu u vazduh i, kao što smo malo pre pomenuli, to je jedan veliki ciklus i mi onda postajemo izloženi mikroplastici sve više i više. Znači, komadi za jednokratnu upotrebu trebalo bi da krenemo od nas samih i da krenemo da ih ne upotrebljavamo, tako da ćemo da doprinesemo rešavanju ovog problema.
Jesu flašice za vodu isključivo za jednokratnu upotrebu?
Pa flašice za vodu, da vam kažem, one su za tu upotrebu za koju su i dobile dozvolu. I sad, običan razum je tu najbolje slediti. Ako ćete u toku dana je napuniti ponovo hladnom vodom i to popiti, nije problem je i ponovo iskoristiti da ne bi stvarali veliku količinu otpada. Ali te flašice ne bi trebalo prati, ribati, stipati u njih nešto drugo. Tako da je to moj neki stav i generalno i za druge plastične ambalaže.
Pa evo, odmah da pomenemo čuvena pakovanja za porodične sladolede, jel? I imamo, čak ovih dana se pojavila jedna reklama, jedna firma koja pravi sladolede, se reklamira tako što emituje jedan filmić kako baka na selu napravi kolače, pa spakuje u kutije od sladolede i šalje, što je činjenica, mislim, to svi radimo i to je opšte poznata stvar. Da li bismo mi uopšte smeli to da radimo, dakle da pakujemo neku drugu hranu u ta pakovanja od porodičnog sladoleda?
Pa evo isto, zdrav razum je i tu najbolji. Naravno da najbolje bi bilo da se koristi za to što je i već korišten, ali ukoliko ćemo jako dugo da perimo takvu posudu ili da sipamo nešto vruće što uništava tu barijeru između same hrane i ostalog dela plastike, onda to nije dobar proces, odnosno nije dobar postupak da koristimo to u nedogled.
Dobro, znači ništa, kolači u opranoj posudi od
ne vruća slada. Hrana, a možda kolači bakini, to je uvijek zgodno.
Da progovorimo koju reč i o igračkama. Često se u medijima čuju upozorenja da određene igračke ne zadovoljavaju standarde plastične igračke i da mogu da budu opasne po zdravlje dece. Kako mi to da prepoznamo? Šta znače oni brojevi u trouglovima na plastici?
Pa jeste, deca su uvijek najosjetljivija kategorija i naravno da smo jako zabrinuti kad čujemo takva upozorenja. Opet, evo iz iskustva, deca će se možda više igrati sa običnom kutijom nego i sa samom igračkom. Znači, zdrav razum je tu i najbolje slušati, nešto što je pretjerano obojeno, nešto što ima prejak miris ili ostavlja trag na dodir, bolje je ne kupovati. A za brojeve i trougliće, mislim da je potrebno odvojiti čitavu emisiju, ali uglavnom oni ukazuju na tip plastike kao i na mogućnost da se ta ambalaža reciklira. E sad, zašto ih toliko ima i zašto različitih etiketa, to je sad već problem standardizacije i bilo bi lepo kada bi se sve to skupilo u niz jednostavnih instrukcija na globalnom nivou. Ali kao što znamo, ni mi ovdje ne znamo šta se zapravo dešava sa plastikom koja se reciklira. Tako da je možda to moje pitanje za vas da malo bolje to istražimo, a jer ti trouglići zapravo ukazuju na to kako bi trebalo pravilno da se odloži plastična ambalaža nakon korištenja.
Dakle, trenutno pitanje je šta se dešava sa plastikom koja se reciklira, tako, koja je njena dalja sudbina i upotreba?
Tako je, znači, pošto postoje trougliće u kojima piše može da se reciklira u industrijskom kompostu. Da li postoji negde u Srbiji industrijski kompost i da li mi možemo, evo ja prvo bi krenula i odnela svoju plastičnu ambalažu do tako nekog mesta, ali nisam sigurna da mi kod nas imamo tako nekih opcija.
Ni ja nisam sigurna, moram da se složim sa vama i to je zaista tema za razmišljanje i za istraživanje. Ali evo, na kraju ovog razgovora, a na neki način ste dali šlagvort za to posljednje pitanje, koliko smo uopšte kao društvo svjesni opasnosti od svakodnevnog zagađivanja životne sredine? Na početku smo spomenuli da se proizvodnja plastike uvećala i do 200 puta, da je dostigla taj stvarno broj, ta cifra, ja sam više puta čitala, 381 milion tona godišnje. Onda čuli smo i kakve su direktne, evo sad, posljedice po zdravlje. Imaju li apeli stručnjaka efekte i to koliko smo mi svesni, jer u zavisnosti od toga koliko smo svesni, u tolikoj meri ćemo i poslušati te apele ili smo ih već poslušali?
Pa tako, ja trenutno mislim da pogotovo i u ovoj situaciji pandemije shvatamo da koliko je ovaj život planete i čistoća životne sredine važna za život nas samih. I mislim da je sad krajnje vreme, ako već nismo zabrinuti, a po nekim barometrima na Balkanu, recimo, ljudi su manje zabrinuti za životnu sredinu nego u ostalom delu Evrope, mislim da je sad važno da krenemo, da se sami pokrenemo i učinimo neke korake ka održivijem razvoju. Znači, da krenemo, da manje koristimo, recimo, plastične predmete za jednokratnu upotrebu, od njih mislim da najlakše možemo da ih izbacimo iz upotrebe. Zatim, da kažem, mene često pitaju koja kesa je najbolja, recimo ona koju već imamo. Dajde da ponovo koristimo tako neke predmete za koje je sigurno da mogu više puta da se koriste. I polako, uz pomoć nauke, mislim da ćemo uspjeti da se izborimo i sa ovim problemom.
Koji smo sami stvorili.
Jesmo.
Moramo priznati. Najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, prijetno.
Doktorka Jasmina Nikodinović-Runić, naučna savjetnica Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, bila je sagovornica magazina Na prvom.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disent en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon,
voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, en chantant des chansons, quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje sa sportskim psihologom Martom Tutić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 12. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog me. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival. Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Pola 12 za 1 minut i druga tema u drugom satu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Rekli smo da ćemo govoriti više o veštačkoj inteligenciji. Povod za to je da smo prošle nedelje mogli da pročitamo da Evropska komisija želi da intenzivnije reguliše veštačku inteligenciju u Evropskoj uniji, da poveća stepen poverenja u tu, kako se kaže, tehniku, da podstakne njeno šire korišćenje. I za te najave i potonje eksplikacije stoji pitanje zašto. Mi ćemo isto pitanje postaviti kao jedno od pitanja u razgovoru sa profesorom doktorom Boškom Nikolićem sa katedra za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Profesore Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan.
Ali nećemo mi krenuti odmah od ovog zašto, mnogo je to daleko. Mi ćemo da krenemo od toga šta je to veštačka inteligencija. Ja sam duboko ubeđena da još uvek mnogo ljudi ne zna šta je to veštačka inteligencija ili šta je sve veštačka inteligencija, da nema uopšte svest da već koristi veštačku inteligenciju, tako da bih u ovom razgovoru pošla od tih nekih bazičnih stvari.
Da, dobar dan. Još jednom, veštačka inteligencija je oblast u okviru računarske tehnike gde, pod kojom se smatraju svi algoritmi koji rešavaju teške probleme ili probleme koji ne mogu da se reše na standardan način. Gde mi u realnom životu imamo primjenu veštačke inteligencije? Naprimjer, u Google svaki put kad počnete da kucate odgovarajući termin koji tražite, pa kada vam se pojavi sugestija šta tražite i gde Google pokušava da vam ubrza taj postupak pronalaska termina, to je veštačka inteligencija. U industriji robotika i primjena robotike je veštačka inteligencija. U marketingu gde se prepoznaje šta je nešto što bi kupac želeo da kupi i na osnovu toga dobijate personalizovanu reklamu je također veštačka inteligencija. U medicini kao konsultant u različitim zdravstvenim sistemima je veštačka inteligencija. To je samo par primjera koje postoje i gdje primenjujemo u oblasti.
Znate kako, sad ću vas pitati, da li je veštačka inteligencija softver ili hardver, ili jedno i drugo? Da li je to, kao što rekao ste, neki program ili je to neka mašina?
Softver koji se izvršava na hardveru. Da li u suštini softver koji ne bi postojao bez hardvera, ali misli se prvenstveno na softverske algoritme, pri čemu nas imamo proizvođači hardvera koji se trude da naprave specijalizovan hardver da bi se ti algoritmi brže izvršavali.
Ali možemo da damo kao primjer, recimo, tog, da kažem, hardvera su dronovi veštačka inteligencija.
Pa sam dron nije, ali upravljanje dronom jeste.
Aha, dobro, da napravimo tu distinkciju.
Algoritam koji bi, na primjer, bio definisan u dronu da on automatski prenese paket sa jednog mesta na drugi.
Da. Pokušavamo da budemo što slikovitiji.
I na osnovu parametara koje dobije iz okoline. Da. Jer to je osobina ovih algoritama da mogu da reaguju na različit odgovor okoline. Eto, autonomna vožnja, to ste vjerovatno
naravno
pitali.
Kola bez vozača, ili tako?
Da,
mnogi
tako,
se pitaju što nam to treba, da li, šta time dobijemo, i to je moguće i jedno od tih osjetljivih mesta zbog čega se upravo ova ogromna oblast veštačke inteligencije, za koju zaista sam naišla na jednu dobru rečenicu i opet kažem slikovitu za naše slušaoce, dakle, veštačka inteligencija se smatra nečim što je tehnologija opšte primjene i što već sada postaje nešto poput električne energije. Dakle, to je suštinska važnost i u aktualnom trenutku, a posebno u budućnosti veštačke inteligencije. Mislim da će slušalci onda još pozornije pratiti ovaj naš razgovor, profesore Nikoliću, ako ja to kažem na takav način. I da budemo, kažem, opet što je moguće više slikovitiji, i ono što je također važna informacija, ne znam koliko to ljudi znaju, a sad ćemo da istegnemo, mi od 2019. godine imamo strategiju razvoja veštačke inteligencije od 2020. do 2025. godine za našu zemlju. Vi ste, koliko sam se obavestila, i učestvovali u izradi te strategije, je li tako?
Da, bio sam u timu koji je napravio strategiju i akcioni plan, da, na osnovu toga.
a uskoro za otprilike mjesec, mjesec i po dana trebalo bi da dobijemo i prvi institut za veštačku inteligenciju u Novom Sadu u okviru naučno-tehnološkog parka, tako profesor Nikolić?
Tako je, da, koliko sam ja razumeo, on bi bio distribuiran, sedište bi mu bio u Novom Sadu, ali imao bi svoje centre i u Beogradu i niže, u stvari univerzitetskim centrima. I on je u fazi formiranja, tako da je vrlo blizu taj trenutak kad će krenuti sa radom. Da.
I to je sve, samo govori o tome da smo mi itekako uhvatili kao i država i kao društvo priključak u, dakle, za onim što je apsolutni trend i što je neophodnost budućnosti koja počinje koliko posle završetka ovog razgovora, a u kojoj je veštačka inteligencija znak jednakosti i električna energija. E sada, tu dolazimo do onoga da se već postavljaju pitanja da se to mora na neki način regulisati. Evo, kažemo, Evropska komisija je prošle nedelje izašla sa tim nekim razmišljanjima. To je još daleko od regulative, ali postoje u vezi sa veštačkom inteligencijom koja ima zaista jako mnogo prednosti, neki etički momenti, neki bezbednosni momenti koji po Evropskoj komisiji bi trebalo da budu regulisani. Već ima i glasova protiv toga. Kako je vaše mišljenje u vezi sa tim?
Pa, ja to podržavam i smatram da mora, da takvi zakonski akti moraju da se uvedu, jer u suštini ovi algoritmi koje sam pominjao dosta se zasnivaju na podacima. Da bismo dobro istrenirali neki algoritam i da bismo dobili dobre rezultate, mi moramo da imamo dobre podatke i veliku količinu podataka. I onda se postavlja pitanje kako se dolazi do tih podataka i to je jedna strana priče. Verovatno ste tu upoznati sa prethodnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i kampanjama koje su se preko društvenih mreža vodile upravo tako što su zloupotrebljavani lični podaci sami korisnika. Tako da je potrebno definisati tu oblast. To je jedna stvar. Druga stvar koja se tiče etike je sama upotreba tih algoritama i rezultata kao takvih. Jer ako imate neki algoritam koji može da utiče na nečije mišljenje, nečije rad, pitanje je na koji način može da se iskoristi. I to je sad opet pitanje zakonske regulative na koji način to ograničiti i o tome voditi račun.
Da, Evropska komisija preciznije jedan komesarijat, odnosno jedna grupa, ajde tako da kažem, kojim je predsjedavala potpredsjednica Evropske komisije Margarete Vestager, Dankinja, je označila, dakle, nekoliko područja. Područja koje su potpuno bez ikakvog problema ili rizika, kao što su recimo mail filteri za onaj čuveni spam ili junk kada primamo mailove. Onda postoje područja sa ograničenim rizicima, što su, na primjer, chat botovi. Dakle, koji postoje u firmama, posebno velikim firmama, da bi komunicirali sa mušterijama. Tu se već napominje da bi tu moralo da bude u budućnosti naglašeno čoveku da razgovara sa mašinom, odnosno sa programom.
Da, pa dobro, zbog samih rezultata koje dobije, iako smo mi još uvijek nismo blizu toliko da čovjek ne može da prepozna da govori sa mašinom. Tako da to je sve neka regulativa koja gdje se razmatra budućnost, gdje se smatra u budućnosti da će tako biti. Ali mislim da je za čovjeka bitno da zna da iza postoji mašina koja mu odgovara.
Da, onda postoje jako problematične po njima oblasti koje ne bi smjela da se prepuste programima gdje bi moralo da postoji, kako oni kažu, ljudski nadzor, a to je recimo kada su u pitanju prijave za posao, pa analiziranje biografija, kažu da tu mogu stereotipi da odnesu prevagu, da će mašina da prepoznaje ono što je bilo najtipičnije u prethodnih 30 do 35 godina. Da je to sad već ozbiljan etički problem.
Da, to je problem datih algoritama koji uče na osnovu primjera. I gdje vi, ako imate stereotipne primjere, mi to zovemo da će se, nazivamo da će se sam algoritam preučiti, odnosno da će naučiti na osnovu ti. Opet, to je nešto što naš software pokušava da reši, da ne nauči samo na osnovu primjera, nego da nauči pravilo i da primjeni dato pravilo. Ali to jeste problem koji je poznati, koji treba poznati.
Da. A onda ono što bi po njima, dakle, po ovoj grupi koja radila na pokušaju ili preliminarno na regulaciji upotrebe veštačke inteligencije, ono što bi trebalo potpuno zabraniti je masovno korišćenje tehnologije za masovno raspoznavanje lica građana na javnim mestima. Dakle, ciljeno prepoznavanje na graničnom prelazu ili tako negde u redu, ali masovno prepoznavanje, to je bezbednosni rizik i nešto što se kosi sa onim delom regulative o zaštiti ličnih podataka.
Slažem se.
Smatrate da bi to trebalo u potpunosti zabraniti, što je, ali setimo se strategije pametnih gradova. Pa i mi smo, Boga mi, u Beogradu u toj strategiji već nešto se radi na, na tu temu. Koliko je to osetljivo etički i bezbednosno pitanje?
Pa možda je to pitanje prije za neku drugu struku nego za našu struku. Sa te strane, jeste, sigurno je osjetljivo, ali to je pitanje za celokupno društvo, da, jer uvijek imate problem s jedne strane bezbednost, a s druge strane privatnost samog čovjeka. Tako da je društvo mora da se opredeli za neki kompromis između ta dva pola, da kažem, sa te strane.
Ali to je nešto što će u budućnosti sasvim sigurno izazivati još dosta, dosta diskusije na tu temu. I rekli smo, dok je Evropska komisija izašla sa ovim predlozima regulisanja, dakle, upotrebe veštačke inteligencije, u čiju se upotrebu, dakle, ne sumnja, samo smatraju da to treba regulisati, pa i tržišno regulisati, već su se javili neki glasovi koji kažu da je to onda ograničavanje slobode i da im to ne odgovara. Da li možemo i sa tog stanovišta malo, profesora Nikolića, da prokomentarišemo? Je li to ograničavanje? Da li je uopšte bilo kakva regulativa u tom smislu neophodna?
Pa ja mislim da neka regulativa jeste neophodna. Pomenuli ste električnu energiju, vi imate i regulativu na koji način se koristi električna energija. Tako da u suštini bilo koje javno dobro, po meni, možemo da iskoristimo na dobar ili loš način. Tako da regulativa je potrebna da nam pomogne da to bude dobar način. I, upravo rekao sam, ja mislim da...
A da li može, izvinjam se, da li...
ide u dva pravca. Jedan je podaci da, koji ne treba da budu personalizovani i da se to zakonom uredi, već da budu bez ličnih podataka, znači ono što mi kažemo anonimni podaci, a druga stvar je gdje se može da se upotrebljava i u kojoj svrhi.
A da li može takva vrsta regulacije veštačke inteligencije i tržišne regulacije njene, da li to može, što su bile neke od primjedbi već izrečene na ove predloge Evropske komisije, da to može da ima negativne posljedice na razvoj inovativnih tehnologija? Da li to...
Ako se usmeri, da, u pravu stranu ne može. Mislim da nema razloga da to bude nešto što će sprečiti dalje razvoj inovativnosti, ako sprečite zloupotrebu takvih algoritama i korištenja podataka.
A da li će sve to da dehumanizuje čovečanstvo? Tolika veštačka. Ja sad zamišljam kako slušalci ovo slušaju i razmišljaju kojih sve u ovom trenutku. Možda slušaju recimo preko nekog mobilnog uređaja ili preko kompjutera. Što, ko sad sve na osnovu toga što su izabrali prvi program Radio Beograda, pa ovaj razgovor, šta ko sve na svetu zaključuje o njima. I
da,
na koju stranu to vodi?
Nije dehumanizovao ni radio, niti televizija, niti internet. Tako da ovo je samo jedan korak dalje u tehnologijama i primjeni.
Hoće nas pobediti mašine, hoće nas pobediti algoritmi, mislim, strah je to mnogih, znate.
Jeste, to je rasprava koja se vodi i u stručnoj javnosti, gdje među ljudima koji se upravo bave veštačkom inteligencijom, gdje se postavlja pitanje da li ćemo na kraju napraviti takav sistem koji će, po znacima navoda, biti pametniji i od nas i preuzeti.
Da.
I nema odgovora.
Može nešto utešnije.
Pola misli da se to nikada neće desiti, da. Pola misli da će se desiti u nekoj budućnosti.
A šta vi mislite?
Da. Pa mislim da smo vrlo, vrlo daleko od toga. Tako da,
Od toga da će mašine i programe da nas pobede, al tako. I da se vratimo onda, pošto se zaista, koliko god čovjek da se obaveštava o ovoj temi, dakle prednosti upotrebe veštačke inteligencije u mnogim oblastima života donose, su ogromne i donose zaista dobre i pozitivne promjene. U tom smislu da još jednom istaknemo da eto uskoro bi trebalo i naša zemlja da dobije taj prvi institut za, odnosno to je istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju, sedište kao što smo rekli u naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, ali će podružnice biti po celoj Srbiji. Vaš fakultet, profesore Nikoliću, već uveliko rade na nekim programima primjene veštačke inteligencije u različitim oblastima i dobili ste velika sredstva od Fonda za razvoj nauke u našoj zemlji. Dakle, da malo sad na kraju ovog razgovora slušaocima, ajde tako da kažem, i osladimo veštačku inteligenciju i da vidimo šta ona sve nama može da doprinese i koliko da poboljša naše živote.
Pa da, to sam hteo da vam kažem kada ste pitali da li će doći do dehumanizacije, da je upravo ideja primjene veštačke inteligencije da nam pomogne da lepše i jednostavnije živimo. Tako da, ono što pomenuli ste jeste, mi smo dobili projekat Fonda za nauku Republike Srbije i nama naš projekat se bavi time da pomognemo srpskim kompanijama da brže i jednostavnije i efikasnije stvaraju kod i da taj kod bude bolji. Znači da oslobodimo fizičkog rada, da se upravo programeri posvete intelektualnim problemima i težim problemima koje postoje. E sad, ono što običnom čovjeku može da pomogne, to je da, na primjer, u birokratske poslove završi mnogo brže, gdje će neki sistem da ga vodi kroz par koraka, gdje samo sa jednim potpisom ili jednim zahtjevom reši ono što želi. I kod lekara, gdje će sam sistem da prepozna nešto što lekar nije mogao među tom količinom podataka da prepoznaje. Veliki broj slučajeva ima gdje u realnom životu veštačka inteligencija i sotek sistemi mogu da nam pomognu. Upravo tako da se nekih fizičkih poslova, repetitivnih poslova oslobodimo, a da se posvetimo zanimljivijim stvarima.
I koliko nam je za sve to, evo da bismo osjetili i benefite ove koje ste sada pominjali, profesore Nikolić, koliko nam je za sve to neophodno da podignemo ovu elementarnu kompjutersku, digitalnu, medijsku, ali na prvo mjesto kompjutersku i digitalnu pismenost našeg naroda, tako da se izrazim, jer tu je neki podatak još iz 2018. godine da više od polovine starijih od 15 godina u Srbiji je kompjuterski nepismeno. Znači...
Pa to jeste jedan od glavnih zadataka naše zemlje i mislim da se i u tom pravcu preduzimaju određeni koraci i da se ljudi upoznaju sa računarima i da se upoznaju da to nije bauk, već nešto što nam pomaže da jednostavnije uradimo naše poslove. Tako da jeste to jedan od glavnih zadataka i upravo to je nešto što će doprineti razvoju i našeg društva i celokupne države.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda. Upravo o podizanju kompjuterske i digitalne, pa i medijske pismenosti ćemo govoriti i u trećem satu našeg magazina. Danas imamo jednu veliku akciju koja se zove Digitalna ekspedicija i nova pismenost za novo doba. Pa ćemo o tome govoriti, a zahvaljujući ovom razgovoru sa profesorom doktorom Boškom Nikolićem sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, shvatamo i koliko je ta tema goruće važna za naše društvo. Mnogo vam hvala još jedno što ste učestvovali u našem programu. Prijetno. 11:49. 11 minuta je do 11 časova. Vi ste naravno na talasima prvog programa Radio Beograda i ukoliko ste redovan slušalac magazina na prvom, znate da predpodnevne vesti sledi Srpski na srpskom. A posle podnevnih vesti naravno ide vodostanje i na srpskom i na ruskom, s obzirom da je ponedeljak, a malo pre ste mogli da čujete o čemu ćemo govoriti u završnom delu našeg današnjeg magazina, dakle o potrebi nove pismenosti, digitalne, kompjuterske i medijske pismenosti za novo doba. Imaćemo i goste tim povodom, a u toku je jedan konkurs za osnovce i srednjoškolce da bi što lakše uhvatili, da kažemo, priključak u ovome što su zahtevi novoga vremena.
Thank you. Srpski na srpskom.
Mlad čovek je biće gorostasno. Mladu čoveku samo glupost teško pada. Mlad je čovek povodljiv i za sreću i za nesreću. Mlada čoveka za pomoć samo zamoliti i molba je uslišena. Mladu čoveku se na čuvanje daje sve što sačuvano treba da bude. Mlad čovek ima znanja svet da otkrije. Mlada čoveka za prijatelje imati, mladost u sebi otključena. Po mladu čoveku se mladost zemlje poznaje. Mlad čovek se ničega ne boji, sebe ponajmanje. Za mlada čoveka je ljubav samo njegova, mržnja za drugoga, a nesreća svačije. I sve može da bude i ne mora, dok mlad čovek može da započinje. Mlad čovek veruje rečima i zamišlja život. Mladu čoveku svako sutra je danas i svako juče želja da bude i sutra. Mlad čovek je ono što misli da jeste, a ne ono što čini da bude. Mlad čovek samo jedno može biti mlad. Sve posle je metafora mladosti.
Srpski na srpskom.
Taj mladi čovek je mlad, ali zašto je jedno mladi, a drugi put mlad? Zato što opisni pridevi imaju određen i neodređen pridevski vid. Nekad se ta gramatička kategorija više poštovala, a danas mahom izaziva nedoumice kada upotrebiti duži, a kada kraći oblik prideva. U tekstu koji smo čuli upotrebljeni su oblici neodređenog pridevskog vida mlad, kojima se kazuju osobine nepoznatog, neodređenog lica o kome se govori. U tekstu koji ćemo posle čuti, pridevski vid mladi je određen, jer će se opisivati određeno, poznato ili pomenuto lice. Pomoć prilikom određivanja pridevskog vida mogu pružiti i pitanja kakav za neodređeni i koji za određeni vid. Oblici pridevskog vida, duži i kraći, razlikuju se po završetku u nominativu jednine muškog roda, gde pridevi neodređenog vida imaju nulti nastavak, a određenog nastavak i. U ženskom i srednjem rodu oblici se često razlikuju samo u akcentu i izgovoru. Dvovitski su samo pravi opisni i neki gradivni pridevi, a svi ostali imaju ili oblike određenog ili neodređenog pridevskog vida.
Onaj mladi čovek, sam sebi samac. Tom mladom čoveku slabost u rukama, svet mu se otima. Taj je mladi čovek nesreći podoban. Od tog mladog čoveka pomoći nema. Za tim mladim čovekom svet vapi, a vapa i njegov najljući. Taj je mladi čovek znanja svoje u sebe sakrio. Mladi čovek jedan, ko u gori vuk. Zemlja je tom mladom čoveku okov, ljubav za drugog, mržnja za sebe, nesreća svakodnevna. I sve može da bude i ne mora kad mladi čovek nema snage da započinje. Taj mladi čovek rečima sputan. Svako danas mu je sutra, svako sutra želja da bude i juče. Tom mladom čoveku ništa nije kako misli, sve je kako nije. Taj mladi čovek neće da bude mlad. Mladi ljudi između određene i neodređene mladosti, kao pridevi s viškom i manjkom vida, traže sebe u svetu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you. 12:24, završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Svi vi koji ste sa nama od početka ili makar koji ste bili sa nama u prethodnom satu, znate da smo imali, nadamo se, zanimljiv razgovor vezan za veštačku inteligenciju i razvoj veštačke inteligencije u našoj zemlji i da je jedan od podataka koji je pomenut u tom segmentu programa nešto što je problem za razvoj veštačke inteligencije, ali i za funkcionisanje naših života u sadašnjosti i svakako u bliskoj budućnosti, a to je činjenica da tek 50% našeg stanovništva starijeg od 15 godina je kompjuterski, odnosno digitalno pismeno. I tada rekoh da je, eto i taj razgovor, ali posebno ovaj podatak, dobar šlagvort i dobar uvod za razgovor o još jednoj temi koja nas evo upravo u ovim minutima očekuje na našem programu i u završnom delu magazina na prvom, a odnosi se na program Nova pismenost. Sa mnom u studiju je Darko Soković. Darko, zdravo, dobar dan.
Pozdrav, baš je zadovoljstvo biti ovde.
Hvala, zadovoljstvo je da razgovaramo dalje. Ja ću podsjetiti slušalce da smo nedavno, pre moguće da je to bilo mesec i po dva, tako, najavili ono što je bio veliki zvanični početak primene ovog programa Nova pismenost. A sada smo i tada smo rekli da će u okviru tog programa biti zaista i važnih i dobrih detalja, odnosno podprograma ili projekata koji bi trebalo da doprinesu da naše generacije, to je naša budućnost, deca sada u osnovnoj školi i u srednjoj školi, da budu što više digitalno i medijski i kompjuterski pismene, kako god ko želi da se izrazimo. I evo, Nova pismenost je zapravo sada sa konkursom koji je u toku i koji se zove Digitalna ekspedicija krenuo na taj put.
Jeste, istina. Raspisali smo taj izazov Digitalna ekspedicija 2021. To je izazov za škole, za školske timove, za nastavnike i njihove učenike, za, kako mi kažemo, otvoreni digitalni obrazovni resurs. Sad ovo je stvarno...
Šta je to?
Da, ovo je stručnim jezikom rečeno. A šta to zapravo znači? To je bilo koji resurs koji se, ili bilo koja ideja ili proizvod u digitalnoj sferi, može biti website, prezentacija, aplikacija ili nešto treće, koja se koristi za obrazovanje. To je jedna stvar. A drugo, ovo kad kažemo otvoreni resurs, to znači da je dostupan svima i dostupan je za izmenu, za različite promene, intervencije i tako dalje. Odnosno, ta misao da se stvori nešto digitalno što je korisno za naše obrazovanje, a da bude dostupno svima, je zapravo misao koja je i za digitalne ekspedicije. Mi ovo radimo sa našim partnerima iz dva obrazovna zavoda u našoj zemlji. Jedan je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a drugi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Sad, naravno, ovo za ljude koji nisu u prosveti ne znači puno, ali jedan od ovih zavoda akredituje programe, a drugi vrednuje kako se oni sprovode. I kako se za ovo prijavljuje na sajtu ZUOV-a, zuov.gov.rs, svako ko je u prosveti, ko je ikad se bavio nekom dodatnom aktivnošću izvan redovnih časova, a to su sigurno svi nastavnici u našoj zemlji, zna za ovu adresu. Dakle, na zuov.gov.rs okupite tim učenika, ako ste nastavnik, prijavite svoju ideju i nagradni fond je 1.000.000 dinara. Evo, produžavamo od, danas je trebalo bude rok, ali zapravo produžavamo do 20. maja prijavu na konkurs.
Interesovanje je već veliko, tako?
Jeste, jer ovo je specifična tema. Nije lako, evo sad da smo mi neki nastavnici, kao što nismo, teško mi je da zamislim da mogu da okupim dvoje, troje svojih kolega, jednu grupu učenika, da formulišemo temu, znamo tačno do kada ćemo to da radimo, imamo cilj. Već sada nam se ljudi prijavljuju, što ja mislim da je pokazuje jednu veliku žilavost našeg obrazovnog sistema, ali mislim da će biti još više prijava nego što ih imamo sada.
Da, i sve ovo sluša i još jedan naš sagovornik na istu temu. Mi ćemo sada pozdraviti na telefonskoj vezi Milana Petrovića. Milane, dobar dan.
Dobar dan, lepo je biti s vama.
Lepo je biti i sa vama. Milan je dobitnik priznanja najbolji edukator Srbije za prošlu 2020. godinu. Ukoliko vam nisu ranije sa Radio Beograda čestitali, Milan, evo ja ću sada da vam to čestitam od srca. I čuli smo sada ovaj konkurs. Kako vi, Milane, gledate na ovakav konkurs, na ovakvu vrstu podsticaja i sve to vezano upravo za podizanje digitalne pismenosti? Koliko je to bitno?
Pa, pre svega hvala vam na čestitkama. Podizanje digitalne pismenosti i uopšte medijske informacijske pismenosti je neverovatno važno. Mislim da je ovaj period COVID-a i sukoba sa našim sistemom obrazovanja i vaspitanja zapravo pokazao koliko na svim nivoima digitalna, informacijska i medijska pismenost vrše uticaj na živote, ali isto tako i na obrazovni proces sa našim učenicima. Ovaj konkurs je neobično vredan i ja sad to mogu da kažem iz perspektive nastavnika koji je i sam bio u situaciji da kreira neke digitalne resurse kao što je recimo Vučilo, Dolina magičnih reči. A vrednost...
To je mobilna aplikacija, samo da kažemo slušalcima.
Tako je.
Vučilo.
Da, mobilna aplikacija za učenje i uvežbavanje pravopisa još od 2015-16. Kada nismo očekivali da će nam sve to toliko trebati. A sada već možemo da vrlo sigurno kažemo da su nam takvi obrazovni resursi nasušno potrebni. Ko je najpozvaniji da kaže gde je prostor za tako nešto, gde gori, šta treba rešavati i na koji način? Ja mislim da su najpozvaniji zapravo nastavnici koji su u praksi i njihovi učenici koji već nekada poseduju jedan, ako ne visok nivo digitalnih kompetencija, onda definitivno ideje kako bi voleli da se tako nešto napravi. Dakle, mi nemamo u našem sistemu, vrlo retko prepoznamo da učenici treba da budu pitani kako treba da im izgleda udžbenik, kako treba da izgleda proces, kako treba da izgleda čas, na koji način oni treba da budu uključeni. Ovaj konkurs to stavlja u fokus i meni je jako drago. Mislim, cela fondacija i sve ono što oni rade u tom smislu jeste nešto jako inovativno.
A evo sada da prokomentarišemo malo, Darko Soković je direktor programa Nova pismenost i ovdje je naš gost u studiju. Dakle, čuli ste ovaj podatak, Darko, koji sam iznala na početku, to je podatak doduše iz 2018. godine, ukoliko sam dobro zapamtila, dakle 50% starijih od 15 godina je digitalno nepismeno. Imate li vi neke podatke, neke istraživanja? I ovaj zapravo projekat se obraća sada onima koji moraju da se pismene, dakle osnovcima i srednjoškolcima, jer to je njihova budućnost koja je zapravo sadašnjost.
Jeste, istina je. Obraćamo se onima koji su, to bi se stručno reklo, digitalno spretni, ali ne nužno i digitalno pismeni. Kakva razlika između ova dva pojma? Mislim da svako može da je razume. Nama ne treba posebna obuka da bismo sada koristili mobilni telefon ili da bismo koristili računar na nekom svakodnevnom nivou, međutim, od čega se sastoji digitalna pismenost, sastoji se upravo od tog konteksta u kome se mi krećemo. Nije samo dovoljno uključiti telefon i otići na dve najpopularnije aplikacije, da vidimo da li možemo mobilni telefon da koristimo za stvaranje, da li razumemo kontekst i algoritam kojim nam se, na primjer, društvene mreže obraćaju, da li, to smo vidjeli u vanrednom stanju i to Milan sigurno bolje zna, kad smo bili izloženi da tome da moramo da kreiramo nešto koristeći digitalne resurse, kompjuter, mobilni telefon, tablet, pa smo shvatili da ne znamo toliko toga, ne znamo da napravimo prezentaciju, ne znamo da napišemo blog post, ne znamo da koristimo mnoge alate koje je naš obrazovni sistem uveo praktično preko noći i tamo preselio nastavu. Te se stvari čine digitalnu pismenost. Mi smo u okviru programa...
Jako važna distinkcija. Digitalna spretnost vs. digitalna pismenost.
Jeste,
to moramo da podvučemo.
Ovo sam inače i ovo smo naučili od naših kolega iz Zavoda za vrednovanje kvalitete obrazovanja. Ta vrsta spretnosti sigurno, ono, znate, kad kažemo, mladi se razumeju tehnologiju, mislimo na spretnost. Da li umeju da čitaju taj svet oko njih, to je pitanje pismenosti. Ovaj program, kao i ovaj konkurs, kao i mnogi druge stvari koje radimo unutar programa, pomažu da pismenost bude jača. Mi smo tokom 2019. 2020. kreirali zaidno sa CESID-om i USAID-om s kojima ovo radimo, kreirali smo indeks digitalne pismenosti i taj indeks je tokom vanrednog stanja i COVID situacije pao. Pao je zato što smo se suočili sa tim da moramo da kreiramo nešto. A posebno što je to indeks samoprocene. Ljudi sami procenjuju da li nešto umeju ili ne umeju. Indeks se u jednakoj meri sastoji od razumevanja, percepcije, konzumacije s jedne strane, a sa druge strane kreiranja, stvaranja. E kad smo u vanrednom stanju seli pred kompjuter pa morali da pravimo komplikovani Excel, Excel, PowerPoint za školu, da učestvujemo na složenim sastancima, da delimo ekran s kolegama preko neke aplikacije za pozive i tako dalje, e onda smo vidjeli koliko ne znamo. I zato tu ima puno prostora za rad za program kao što je naš.
Da, Milan Petrović je i dalje na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Još jednom da kažem, dobitnik priznanja, najbolji edukator Srbije za 2020. godinu. Evo, Darko nas je, Milane, sada uveo u ovaj deo koji se neposredno tiče oblasti digitalne pismenosti i obrazovanja. Tu se negde nalaze i digitalni udžbenici. Kako je vaše iskustvo sa tim? Vi ste u kontaktu sa decom, dakle svi su oni spretni ili ogromna većina njih, ali koliko su sposobni da koriste i oni, ali i nastavnici u krajnjem slučaju? To je zaista jedna velika promjena koja se naglo desila. Ima li tu nekog pomaka ili makar suočavanja sa zatečenim stanjem, pa da se zna odakle da se krene?
Ja bih rekao ovako suzdržano da je došlo do jedne promjene u svesti, da smo shvatili, baš kao što je i Darko rekao, koliko ne znamo, i počela je da se javlja i obrazovna, ja, meni se čini, i tržišna potreba za materijalima koji su kvalitetni, koji su upotrebljivi u obrazovnom procesu, koji su prilagođeni različitim ciljnim grupama, jer obrazovanje nije monoletna stvar. Različito se radi sa predškolskim, školskim, srednjoškolskim uzrastom, sasvim drugačije s fakultetima. U svemu tome postoji ogroman prostor za kreiranje. Evo, samo pomislite da nešto treba da bude na našem jeziku i shvatit ćete koliko toga zapravo na internetu nije dostupno na srpskom. A onda razmislite o tome koliko nam je bitno da imamo dobar odnos vizualnog sadržaja, koliko je bitno da imamo dobar odnos kvalitetnih informacija koje su proverene, koje su relevantne iz različitih izvora, koje nam omogućavaju i jedno kritičko sagledanje različitih tema. U tom smislu, meni se čini da naša digitalizacija obrazovanja na jednom jako, neću da kažem u vrhuncu, ali definitivno u usponu, zato što smo shvatili da je tako nešto jako važno, da se mora uvesti, i iskreno ono što je moj najveći strah je da mi, kada se pandemija završi, ne zaboravimo na tu važnu lekciju koju smo naučili. Dakle, voleo bih da vidim da kada se pandemija završi, da sve ovo što smo naučili samo nastavimo da razvijamo i sistematizujemo. Mislim da bi to bilo dobro i za naše obrazovanje i za naše učenike.
I možda evo da zaključimo ovaj razgovor i najavu ovog konkursa time. Rekli smo dva navrate, rekao i Darko, evo rekli ste i vi, Milene, sada. Saznanje sopstvenog neznanja je početak svakog saznanja. To su još Sokratove reči. Ako se ne varam, sad se potvrđuju u jednom novom okruženju, drugačijem okruženju i naravno drugačijem i novom vremenu. Ja bih voljela evo za kraj, Darko, samo još jednom da, dakle, sve koji su sada čuli ovaj razgovor uputimo gde mogu podrobnije da se obaveste o uslovima konkursa koji, kao što smo rekli, za digitalnu ekspediciju, izazov digitalna ekspedicija, traje do 20. maja.
Evo par ključnih informacija. Izazov digitalne ekspedicije 2021. milion dinara za digitalni otvoreni obrazovni resurs. Potrebno je da se okupi školski tim, nastavnik ili nastavnici sa učenicima iz osnovnih ili srednjih škola. Radimo ovo sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, tako da sve je na zuov.gov.rs. A imamo i broj telefona, to je 011-405-6610. Za sve informacije, ideja je da podržimo najbolje ideje, da im damo vetar u leđa, da im damo mentorstvo i da se one u našem sistemu sprovedu, jer kako sam čuo od kolega iz dvaju zavoda koji prate naše obrazovanje, naša je prosveta skočila 5 godina sa uvođenjem vanrednog stanja. Na nama je, kao što i Milan kaže, da taj polet i tu brzinu i taj vetar u leđa održimo. Zato zuov.gov.rs digitalna ekspedicija 2021.
A mi zahvaljujemo Darku Sokoviću u našem studiju i Milanu Petroviću koji je bio naš sagovornik telefonom. I idemo, ljudi. Ekspedicija, nova pismenost, nova doba.
Prijavite se.
Pratit ćemo vas. Hvala najlepše.
Vidimo se.
Prijetno.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he
into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Ooh,
yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
U 18 minuta do 13 časova idemo u Novi Sad. Novi Sad, kaže se u vesti koju smo primili još krajem prošle sedmice, postavlja nove standarde u arhitekturi kroz projekat Nova mesta, a u sklopu priprema za titulu Evropske prestonice kulture, što će se desiti, kao što sad već dobro znamo, naredne 2022. godine. Krajem prošle nedelje je otvoreno to novo mesto na Detelinari u Rumenačkoj ulici, a to je bio povod da pozovemo Galo Gajin, PR-a Novog Sada Evropske predstavnice kulture. Gala, dobar dan.
Dobar dan.
I da proslovimo svi zajedno još jedno novo mesto. Mnogo znači ta nova mesta. Mnogo je Novi Sad dobio time, ja mislim.
Mnogo je, naravno, dobio time i zaista postavio nove standarde u arhitekturi kroz ovaj projekat. Ono što je još važnije jeste da je činjenica da se građani toliko zdušno uključuju taj projekat i rade na uređenju svojih kvartova zajedno sa arhitektama je zaista onako prelepo. I taj projekat se i realizuje sa društvom arhitekata Novog Sada i upravom za građevinsko zemljište i investicije. I zapravo već 4 godine unazad mi stvaramo nove prostore namenjene sugrađanima. sa ciljem da se upravo na tim mestima tokom našeg već sad poznatog kaleidoskopa kulture prikažu kulturni sadržaj. I pa tako smo imali primer na prošlom kaleidoskopu kulture na Bici oazi na Štrandu. To je naše poznato kupalište, eto, za sve koji ne znaju.
Ja mislim da takvih nema.
Da. Zapravo imali smo priliku da uživamo u poeziji Milana Mumina. I isto tako, prošle godine u toku kaleidoskopa u okviru Nedelje arhitekture mi smo i održali tribinu zapravo na jednoj od lokacija gde je niklo, da tako kažem, Novo Mesto. Upravo smo predstavili pred komšilukom tog kraja zapravo taj projekat. I zaista funkcioniše. Neverovatno je koliko su građani bili željni da se uključe u kreiranje svojih komšiluka, da tu dolaze, da se druže sa komšijama. I eto, baš smo zadovoljni kako sve to teče.
Da, i mi smo zadovoljni što je to tako u Novom Sadu. Dobro je to za Novi Sad, ali dobro je to uopšte i za kulturu, i za umetnost, i za kulturu življenja, slobodno možemo da kažemo, svuda u celoj našoj zemlji. Dobar je primer, ovo je sad izuzetno naravno i podstaknuto time što će Novi Sad biti evropska prestonica kulture, ali kao model, mislim, Gala, da bi bilo dobro da kad god ima i volja, a naravno i nešto sredstava, da se primenjuje i drugde, jer kultura baš tako kapilarno treba da siđe, a opet kažem, kultura najšire shvaćena kao kultura i življenja, dakle do te najsitnije komšijske pore, onda će se kultura i primiti i zaista postati naš stil života. Možda samo da opišemo kako izgleda ovo Novo Mesto, detelinari.
Velelepno, moram priznati.
A ja očekivala mestašce, ono u stvari velelepno, nešto dobro.
Velelepno. I to je zapravo ovo mesto na detelinari koje je niklo je zapravo deo M modela, pošto taj projekat podrazumeva nekoliko modela i zapravo na njemu su radile arhitekte. I u pitanju je, tada ko kažem, dečije igralište koje je toliko lepo i toliko drugačije nego ostala igrališta do sadašnja u Novom Sadu, da kada smo došli na Novo Mesto, jel, da održimo taj događaj, da ga otvorimo, ljudi su onako prolazili i gledali i nisu mogli da veruju kako je tako nešto jako lepo niklo. Zapravo fotografije, naravno, svi zainteresovani mogu vidjeti na našem sajtu Novi Sad 2021.rs.
Gde će biti sledeće Novo Mesto, ili se već zna sada, ili moramo da sačekamo konkurs?
Pa moramo da sačekamo konkurs. Zapravo krajem maja će biti raspisan konkurs. Hajde da kažemo da će to biti neki 25. maja, ali da onako ne preciziramo do kraja, da prosto ne bi došlo do zabune ukoliko se ne desi. Za 5 vrsta umetnosti raspisujemo konkurs, između ostalog je ali taj arhitektonski koji te zapravo, eto, koji predstavlja i tu jednu nedelju u toku kaleidoskopa kulture.
Najljepše hvala, Gala, za ovaj razgovor. Čekamo, dakle, konkurs i naravno čekamo potom one koji su prošli konkurs da se okrenu u tom kaleidoskopu kulture i da svi pronađemo neku svoju kockicu ili zvezdicu upravo u njemu i da u tome uživamo. Najljepše hvala još jednom.
Hvala i vama.
Bila je ovo Gala Gajin, PR fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. 8,5 minuta je do 13 časova. Sport je na redu na kraju današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda i normalno dok je s ove strane mikrofona ili za jednim mikrofonom moja malenkost, onda naravno kad je sport u pitanju, za drugim mikrofonom je kolega Boban Igrutinović. Bobane, zdravo.
Dobar dan, pa eto
idem
tako.
Idem na godišnji, nemoj da me iznevariš kad se vratim.
Došao sam da te isprati, da ti poželim prijatan godišnji odmor. Tako da ovaj bit će ti, nadam se, lepo, da. Svakako odmor da, svakome od nas prijatno.
Nego ja odmah se zakazujem nastavak ove saradnje i za period kad se vratim. No, od čega ćemo da krenemo? Hoćemo malo drugačije da krenemo. Ljudi očekuju, ne znam, Đokovića i rang listu, a mi ćemo od...
Pa mi ćemo da krenemo od jučerašnjih lepih vesti. Odavno nismo čuli lepe vesti kada je boks u pitanju. Dakle, naš boks je dugo godina bio u velikoj krizi i sad se izgleda vraća na puteve stare slave i mislim da zato trebamo malo dati nekog prostora. Naime, na juče završenom prvenstvu Balkana u Zagrebu naši takmičari osvojili su čak 7 medalja i to 4 zlatne, znači po 2 u muškoj i u ženskoj konkurenciji, pošto se sada u boksu takmiče, kao što znamo, i žene. Ovo je prvi put posle 30 godina da je neki naš takmičar se popeo na pobedničko postolje i osvojio zlatnu medalju i to je svakako za svaku pohvalu. A inače, Vladimir Miročinkov je proglašen i za najboljeg boksera ovog šampionata. Dakle, još jedna lepa titula, lepo priznanje za nas. Istovremeno, naša selekcija je najuspešnija sa ovih 7 medalja. Dakle, jedan zaista veliki i lep uspeh koji treba pohvaliti i sigurno da i u budućnosti očekujemo od našeg boksa, koji je ipak olimpijski sport, da nešto slično ponovi. Da istaknemo da je juče održan i Evropski bacački kup u atletici u Splitu. Takmičilo se petoro naših atletičara, a Adriana Vilagoš postala je evropska šampionka u bacanju koplja u konkurenciji mlađih seniorki. Ona je dobacila koplje 60,22 metra, što je otprilike 4 metra više od drugoplasirane takmičarke, i to je takođe veliki uspeh. E sad da idemo na ovu priču koja je uvek aktualna ponedeljkom.
Ponedeljkom, naravno.
Nova ATP lista na kojoj Novak Đoković naravno započinje svoju 320. nedelju na prvom mestu, ima 11.463 boda. Ono što je zanimljivo, na drugom mestu je sada izbio Rus Danil Medvedev, koji je sa 9.780 bodova pretekao na toj poziciji Rafaela Nadala, koji ima 9.630 i sada je treći na svetu. Četvrti je Dominik Thiem, Austrijanac, peti je Grk Stefanos Tsitsipas, sledi Nemac Aleksandar Zverev, pa Rus Andrej Rubljov i Švajcarac Roger Federer. Otprilike to je ta neka trenutno najjača ekipa u tenisu na svetu. Od ostalih naših tenisera, Dušan Lajović napredovao jedno mesto, sada je 37. u tom poretku, Krajinović nazadovao 3 mesta, pa je sada 39. Kecmanović za jedno mesto bolje rangiran, trenutno je 46. igrač sveta, dok je Laslo Đere 52. na listi, što je za 2 pozicije lošije u odnosu na prethodnu nedelju, ali eto, ti naši momci svi su negde tu u tih 10-15, u svakom slučaju među prvih 50 tenisera na svetu. To je što se tiče tih nekih naših sportista. Sada idemo malo na svetska dešavanja. Ono što je danas, čini mi se, već znana, najnovije istraživanje u Japanu pokazuje je da čak 59% Japanaca se zalaže, odnosno glasa za definitivno otkazivanje olimpijskih igara, dok je 39% njih i dalje za održavanje. Zvaničici Međunarodnog olimpijskog komiteta, organizatori igara u Tokiju, pa i premijer Japana Yoshihide Suga insistiraju da se olimpijske igre održe u terminu koji je planiran od 23. jula do 8. augusta, uz naravno poštovanje svih epidemioloških mera. Međutim, na manje od 3 meseca od planiranog početka pokrenuta je i peticija sa željom da se igre ne održe, i tu peticiju do sada je potpisalo više od 300.000 Japanaca. Dakle, vrlo zanimljiva stvar. Očigledno da su oni zaplašeni i oni dešavanjima sa koronom. Da napomenemo da je Japan jedna od zemalja koja ima najnižu stopu vakcinacije u svetu od tih bogatih zemalja. Dakle, njima sigurno nije problem da nabave vakcinu, ali očigledno da zbog nekih drugih razloga oni ne žele da se vakcinišu. Tako da ta njihova epidemiološka situacija trenutna je takva da zapravo raspoloženje u Japanu je za odlaganje igara.
Vidjet ćemo ko će tu da prevagne, ali bojim se da se Japanci, koliko god bili protiv, neće ipak previše pitati, jer toliko zvaničnici zapravo insistiraju na tome da olimpijskih igara ipak bude, da sam ja, makar evo sada, na današnji dan uverena da će ih i biti, bez obzira na to što japanski narod kaže. Tebi mnogo hvala i za današnji izveštaj o sportskim događajima. Bio je to kolega Boban Igrutinović. Bio je to i magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 10. maj. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili sa nama, nadamo se da vam je bilo zanimljivo. A na pažnjima zahvaljuju Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Preporučujemo vam ili vas pozivamo da ostanete na našim talasima. Ukoliko želite, možete, hoćete, slede ubrzo za nešto više od 2 minuta vesti, naravno na pun sat sada u 13 časova, a odmah zatim i naša familiologija. Prijatno i do slušanja.
Jedno.